Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Březen je měsícem daňového přiznání. Základní lhůta pro jeho podání je do aprílu, tedy do 1. dubna. Co se letos změnilo? S jakými novinkami musí lidé počítat a jakými způsoby daňové přiznání můžou podat? To vše už za chvíli probereme s Editou Holubovou a Janou Královou z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Přeji krásné dopoledne, milí posluchači, k poslechu zve a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Daně a daňová podání, to je hlavní téma následující vysílací hodiny na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnešními dopoledními hosty jsou Edita Holubová, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Přeji dobré dopoledne.
Dobrý den.
A spolu s ní je tu taky tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová. Přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dámy, moc díky za váš čas. Položím takovou první základní otázku a rovnou nechám na vás, kdo jí zodpoví. Základní otázka zní jednoduše. Kdo musí vlastně podat daňové přiznání?
Můžeme si rozdělit ty skupiny poplatníků asi na dvě takové základní skupiny. Jednak jsou to lidé, kteří nemají příjmy ze zaměstnání a vedle toho lidé, kteří příjmy ze zaměstnání mají. Lidé, kteří nemají příjmy ze zaměstnání, ty mají povinnost podat daňové přiznání v případě, že jejich roční příjmy přesáhly 50 000 korun. U podnikatelů je ta povinnost daná nejenom v případě, že mají příjmy větší než 50 000 korun, ale i v případě, že ty příjmy mají nižší z podnikání, ale dosáhly daňové ztráty. To znamená, že vykazují vyšší výdaje, než jsou zdanitelné příjmy. Tak v tom případě mají taky povinnost podat daňové přiznání. A vedle toho je teda ta další skupina poplatníků a to jsou poplatníci, kteří mají příjmy ze zaměstnání. To vezmu z druhé strany, kteří nemají povinnost podat přiznání, protože to je ta nejvyšší skupina a to jsou poplatníci, kteří jsou zaměstnaní v podstatě pouze u jednoho zaměstnavatele a podepsali u něj prohlášení k dani. Potom to mohou být i poplatníci, kteří sice nejsou zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele, ale jsou zaměstnaní u více zaměstnavatelů v řadě, ale u všech těchto zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani, tak také nemají povinnost podat daňové přiznání. Ale jakmile by už dosáhli dalších příjmů vedle těch příjmů ze zaměstnání a ty příjmy by dosáhly částky větší než 20 000 korun, například příjmy, když si řekneme takový nejčastější případ, že mají příjmy z pronájmu například, a ty příjmy by byly vyšší než 20 000 korun, tak už mají povinnost podat přiznání a ten příjem zdanit. Tam už samozřejmě musí uvést do toho daňového přiznání všechny příjmy, to znamená i ty příjmy ze zaměstnání, i tyhle ty další příjmy.
Tak možná další otázka, a to jsou ty termíny a způsoby podání daňového přiznání za rok 2024. My jsme zmínili, že ta základní lhůta je 1. dubna, to znamená doslova za pár týdnů, ale potom jsou tam ještě jednotlivé datumy podle toho, jakým způsobem to daňové přiznání vlastně podáváte. Tak poprosím Janu Královou o zodpovězení.
Ano, v případě, že se lidé rozhodnou podat daňové přiznání elektronickou formou, tak vlastně mohou to daňové přiznání podat až 2. května, do 2. května. V případě, že mají daňového poradce nebo advokáta, nebo mají povinnost mít ověřenou závěrku auditorem, tak vlastně termín se posouvá až na 1. července. Ráda bych poznamenala, že tyto termíny nejsou pouze pro podání daňového přiznání, ale do těchto termínů musí tu daň poplatníci také uhradit. To znamená, že daňová povinnost by měla být připsána na našem účtu. Co se týká vlastně způsobu podání, tak bavíme se tady, že mohou podat daňové přiznání buď v listinné podobě, to znamená takzvaně papírově, mohou ho podat na územním pracovišti nebo poslat poštou. V tomto případě, pokud chtějí podat v listinné podobě, tak vzhledem k tomu, že i v letošním roce vyjíždíme vlastně do obcí, kde vlastně k 1. červenci 23 byl zrušeno územní pracoviště, tak mohou odevzdat přiznání i tam, například je to Třeboň, Trhové, Sviny, Dačice. Ale i v letošním roce vyjíždíme do těch menších obcí, jako jsou v příštím týdnu například Mirovice, Mirotice, Mladá Vožice. Všechny termíny i z časy, kdy tam naši pracovníci jsou vyvěšeny na stránkách Finanční správy www.finančnisprava.cz.
Ano, těch výjezdů vlastně v minulém roce bylo poměrně hodně, byly jich desítky, jestli se nepletu. Každopádně, když se teď ještě pozastavíme u možnosti vyplnění daňového přiznání online, tedy vlastně pomocí webových stránek, jakým způsobem můžou lidé vlastně takto podat daňové přiznání?
Ty způsoby, jak vyplnit přiznání online, jsou dva základní. Oba dva jsou na portálu Moje daně, to znamená, stačí do vyhledávače zadat Moje daně a ukáže se tento portál. A zde musíme rozlišovat dva způsoby. Buď to přiznání elektronicky vyplní v části online finanční úřad, nebo v části EPO, což je elektronické podání pro finanční správu. Výhodou toho online finančního úřadu je to, že vlastně do této části vy se dostanete pouze tak, že se přihlásíte, a to formou buď bankovní identity, nebo datovou schránkou, nebo údaji, které získáte od finančního úřadu. Je výhoda v tom, že vlastně vy to přiznání tady vyplníte, můžete si ho vyjet, ale můžete ho i elektronicky podat, a to i tehdy, pokud třeba se normální pracující člověk třeba si chce udělat jenom roční vyúčtování a má pouze bankovní identitu, tak i tehdy vy vlastně to přiznání elektronicky podat můžete, i když nevlastníte vlastně ani zaručený elektronický podpis, protože vy už jste se do této části přihlásil tou bankovní identitou, proto vlastně, když to odešlete elektronicky, tak je to podáno a nemusíte činit další kroky. Když to v té části toho EPA, toho elektronického podání pro finanční správu, tak v této části vyplnit přiznání může kdokoliv. To znamená, že vy v případě, že to přiznání byste chtěli podat elektronicky, nevlastníte ani datovou schránku, nevlastníte ani zaručený elektronický podpis a přesto to daňové přiznání odešlete elektronicky, tak v tuto chvíli není podepsané a vaší povinností je do 5 kalendářních dnů dodat na územní pracoviště takzvaný e-tiskopis, který nahrazuje vlastně ten podpis na tom daňovém přiznání. A nebo samozřejmě i z tohoto systému můžete daňové přiznání vytisknout a odnést ho, doručit ho na finanční úřad, na územní pracoviště. Chtěla bych zmínit, že výhodou toho elektronického podání na portálu Moje daně je určitě to, že pokud se necháte vést, protože tam jsou různé nápovědy, a dojedete do konce, tak je tam takzvaná kontrola chyb. Vy když si dáte tu kontrolu chyb a vědou vám tam nějaké chyby, že tam máte buď něco špatně uplatněno, nebo vám tam něco chybí, chybí vám tam příloha, tak vlastně ten systém v tabulce vám veškeré chyby ukáže a vy na každou chybu, když kliknete, tak v tom daňovém přiznání vás to navede automaticky na to místo, kde ta chyba je, a vy ji můžete napravit. Proto je docela výhodné opravdu si tu kontrolu chyb dělat a v případě, že potom je to přiznání vlastně bez chyb, tak vy víte, že to přiznání je v pořádku. Samozřejmě, že se mohou vyskytovat chyby v daňových přiznáních a proto bych apelovala na daňové subjekty a na poplatníky, aby do daňového přiznání psali své kontakty, ať už je to telefonní číslo nebo e-mailová adresa, aby vlastně mohl ten správce daně je kontaktovat a nepsat třeba hned výzvu.
Popisuje tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová, která je také spolu se svou kolegyní Editou Holubovou dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Téma daně, budeme v něm pokračovat za malou chvíli hned po písničce. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešními dopoledními hosty jsou Edita Holubová a Jana Králová z Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Bavíme se o daňových přiznáních a moje další otázka bude opět směřovat k Editě Holubové. My jsme se v úvodu našeho rozhovoru bavili o tom, kdo musí podávat daňová přiznání, ale existují i skupiny obyvatel, které nemusí podávat daňové přiznání a přesto ho podávají, protože to je pro ně výhodné. Můžete vysvětlit, z jakého důvodu?
Nejčastější úplně případy jsou ty studenti, co chodí na brigádu v letních měsících, chodí na dohodu o provedení práce a nemají u toho zaměstnavatele podepsané prohlášení. To znamená, že v tom případě je vlastně z toho příjmu odváděná srážková daň 15% a není tam uplatněná sleva na poplatníka. A oni můžou udělat to, že po uplynutí kalendářního roku podají daňové přiznání a tam vlastně všechny tyhle ty dohody o provedení práce zahrnou a uplatní si celoroční slevu na poplatníka. částka, která je teda 30 840. A daň, která byla odvedená, vlastně ta srážková daň bude potom vrácena na základě toho podaného daňového přiznání. To je asi největší skupina těch, co podávají daňové přiznání, i když nemusí. Ale ještě jednu takovou skupinu, která je teda o dost užší, ale je dobrý si to uvědomit, jsou případy maminek na mateřský, který pobírají peněžitou pomoc v mateřství a mezi tou peněžitou pomocí mateřství a rodičovským příspěvkem si vybírají dovolenou, protože mají nevybranou dovolenou, tak si vybírají dovolenou. To znamená, že vlastně dostanou náhradu za dovolenou, která už je zdanitelným příjmem a z toho zaměstnavatel vlastně srazí daň. Ale ty ostatní příjmy jsou od daně osvobozený, jak ta peněžitá pomoc v mateřství, tak rodičovský příspěvek. A oni si v rámci toho, že vlastně je v jednom měsíci jenom vyplacená náhrada za dovolenou, tak si neuplatní tu celoroční slevu na poplatníka. Takže pro ně je určitě výhodný buď, aby si podepsali žádost o roční zúčtování u zaměstnavatele, ta možnost je do 15. února. A pokud to nestihnou, tak můžou samozřejmě podat daňové přiznání, kam si uvedou tyhle zdanitelné příjmy a k tomu si uplatní celoroční slevu na poplatníka 30 840. Vlastně dost podobný případ je, kdy člověk nějaký měsíce v kalendářním roce je nemocný, zase si za ty měsíce, co byl nemocný, neuplatní základní slevu na poplatníka, tak je zase pro něj určitě výhodné, aby si požádal o roční zúčtování u zaměstnavatele. Když to nestihne, tak si může podat daňové přiznání a opět uplatnit celoroční slevu na poplatníka.
Jenom abychom to upřesnili, matky na mateřské dovolené si vybírají dovolenou u svého zaměstnavatele.
Ano,
u kterého
ano,
byli předtím, než nastoupili na mateřskou
ano,
dovolenou.
Přesně tak.
To je jenom pro upřesnění. Samozřejmě každý rok, a je tomu tak i letos, byť se bavíme vlastně o kalendářním roce minulém, protože daňová přiznání podáváme za rok 2024, letos tedy v roce 2025, ale každý rok přináší určité změny. Jednou z těch změn je zrušení školkovného. Můžete vysvětlit, jakým způsobem tato změna vypadá v praxi?
Je pravda, že zrušení školkovného to už bylo vlastně někdy loni přijaté, ale jak říkáte, tak vlastně se to projeví až v daňových přiznáních za zdaňovací období 24, to znamená teď v nyní podávaných daňových přiznání. Dříve si mohli uplatnit, když se dalo dítě do školky, tak si mohli uplatnit ty výdaje za umístění dítěte do školky. Nicméně tím smyslem, alespoň podle důvodové zprávy, bylo to, aby se rodiče rychleji vraceli do zaměstnání. A teď to vyhodnotili podle té důvodové zprávy, která k tomu byla zveřejněna, a zjistili, že to ten efekt úplně to školkovné nemělo. Takže bylo zrušený a bez náhrady, takže ta částka už se nedá uplatnit jako sleva na dani.
Jako laik si troufám tvrdit, že podobné je to i u zrušení slevy na studenta. Je to tak?
Přesně tak.
To je vlastně skoro ten samý případ.
Přesně tak, vlastně to je taky zrušený pro celý rok 2024 a tam je to zase jakoby zdůvodněné tím, že bylo to jenom pro studenty, kteří mají větší příjmy, než jsou příjmy 17 000 korun, protože do 17 000 korun stačí každému jenom ta základní sleva na poplatníka, která je 2,5 tisíce. A jakmile by ty příjmy už byly vyšší, tak se tam uplatňovala i ta sleva na studenta, ale to nebyl smysl, vlastně důvodem právě bylo zrušený to, že to nebylo moc využívané právě pro tyhle ty studenty. Ale zůstává tam samozřejmě daňové zvýhodnění na vyživované dítě až do 26 let věku.
A jsou nějaké změny, co se týká těch daňových odpočtů?
V daňových odpočtech, to jsou ty nezdanitelné části základu daně, určitě je tam změněný, co se týká darů. Nedá se ani říct, že je to změněné, protože ono to už takhle platí, myslím, od roku 2020, kde to bylo v souvislosti s covidem a potom od roku 2022, myslím, je to v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, kdy je zvýšený ten maximální limit pro odpočet darů až na 30% základu daně. Teď to je vlastně přijaté už pro rok 2024 až 2026 a sice to říkám, že to bylo přijaté v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, ale dá se to použít úplně pro všechny dary, které člověk jako vynaleží na ty účely, které jsou uvedené v zákoně a například i v souvislosti s živelnými pohromami, které byly teď vlastně ty povodně, které byly na podzim loňského roku, tak i ten dar, který vlastně by byl poskytnut na odstranění následků živelné pohromy, lze uplatnit až do 30%. 30% základu daně.
No a pak tu máme ještě ty takzvané vlastně benefity, řekněme.
U benefitů ano, tam je také změna, co se týče toho, že od roku 2025 máme vlastně rozdělené ty benefity jednak na zdravotní benefity a jednak na ostatní skupinu benefitů, s tím, že ty zdravotní benefity jsou limitovány do výše průměrné mzdy. To znamená, že pro rok 2025 je ten limit 46 557 korun a ostatní benefity, které teda nejsou ty zdravotní, prostě všechny ostatní benefity, což je například pro použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku a podobně, tak tam je ten limit pro tento benefit ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2025 je to tedy 23 200 78 korun. Myslím, že bych ještě zmínila tady jednu změnu, která si myslím, že zasáhla taky hodně poplatníků, a to je změna u slevy na manžela. Mm-hmm. Protože u slevy na manžela vlastně tam se nezměnila částka, ta sleva na manžela pořád je ve výši 24 840, ale vždycky jsme jenom hlídali, aby příjem manželky, na kterou tu slevu uplatňujeme, nepřesáhl 68 tisíc za kalendářní rok. A teď tam máme pro rok 2024 novou podmínku a tou podmínkou je, že kromě manžela s manželkou ve společně hospodařící domácnosti musí žít ještě vyživované dítě, které nedosáhlo nebo nedovršilo 3 let věku. To je omezení v podstatě té slevy na manželku, protože dřív bylo možné, že si uplatňovali slevu na manžela i bezdětní manželé nebo dědeček na babičku třeba, když měli vnouče v domácnosti, ale neměli ho svěřené do péče, tak to teď už není možné. Opravdu se tam hlídá i to dovršení 3 let věku, aby to dítě žilo v domácnosti s rodiči nebo s manželi.
Doufám, milí posluchači, že dáváte dobrý a bedlivý pozor, protože těch informací, kterých zaznívá v našem dnešním vysílání, je hodně a zazní také mnohé další, například to, jestli nově na daních někdo zaplatí více. Ale o tom se budeme bavit už za malou chvíli, hned po písničce. Jsme zpátky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes se bavíme o daních a daňových přiznáních, konkrétně s Editou Holubovou, vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, a spolu s ní je tu stále také Jana Králová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Nicméně budu pokračovat dotazem směřovaným na Editu Holubovou. Slíbili jsme to posluchačům před písničkou, že se budeme bavit o tom, zda vlastně nově zaplatí někdo na daních více. Tak jak to tedy skutečně je?
Nejde to úplně takhle obecně říct, protože ty životní situace těch osob jsou různé, ale můžeme navázat na to, co jsme říkali před písničkou, a to, že například tím, že se zrušila sleva na školkovné, tak v tom případě, pokud rodiče měli dítě, které navštěvovalo předškolní zařízení a uplatňovali si to školkovné, tak se může stát, že zaplatí teď na daní více. Stejně tak vlastně, jak je teď omezená ta sleva na manželku, tak taky v tom případě vlastně například bezdětní manželé už nemůžou uplatnit slevu na manžela, manželku, takže v tom případě taky zaplatí víc. Co lze říct trochu obecněji, je, že ty vysoce nadprůměrní lidé, kteří mají ty příjmy prostě vyšší, a potom řeknu, jak moc vyšší, tak ty zaplatí na daně více pro rok 2024, a ten důvod je ten, že máme 2 sazby daně, abych to uvedla. Máme sazbu daně 15%, která se v roce 2023 uplatňovala do 48násobku průměrné mzdy. A ta částka, která přesahovala 48násobek průměrné mzdy, tak už se zdaňovala 23%. V roce 2023 ten 48násobek průměrné mzdy činil něco pod 2 900 000 korun. V roce 2024 ale ty sazby daně byly posunuté. 15% sazba daně se uplatňuje jenom na příjmy do 36násobku průměrné mzdy a ten příjem nad je zase zdaňovaný 23% sazbou daně. To znamená, když bych to řekla úplně jednoduše na příkladu, poplatník, který měl příjmy 2 miliony korun v roce 2023, tak ten zaplatil v roce 2024 něco přes 20 tisíc víc, než zaplatil v roce 2023.
Je pravda, že je potřeba podat daňové přiznání za osobu, která v tom předchozím roce, my se tedy bavíme, abych to upřesnil, stále o kalendářním roce 2024, tak za tuto osobu, která zemřela tedy v roce 2024, je potřeba podat vlastně daňové přiznání. Jak v takových případech postupovat?
V zákoně o daních z příjmu není žádná speciální podmínka, že by za zemřelého muselo být vždycky podáno daňové přiznání, ale odvíjí se to od těch základních výše příjmu, co jsem tady říkala na začátku. To znamená, že pokud to byl podnikatel, řeknu například, a měl roční příjmy vyšší než 50 tisíc korun, tak za něj ta povinnost podat daňové přiznání opravdu vzniká. A za to zemřelého to podává osoba spravující pozůstalost, podává daňové přiznání za část daňovacího období do dne úmrtí. To daňové přiznání musí být podáno ve lhůtě do 3 měsíců od úmrtí. V případě, že by plynuli tomu zemřelému ještě další příjmy po smrti, tak musí být podáno i daňové přiznání za tu následující část daňovacího období, a to až do dne ukončení dědického řízení. Tam je ta lhůta tedy 30 dní po ukončení dědického řízení.
Díky za vysvětlení a v závěru našeho dnešního rozhovoru dostane ještě opět slovo tisková mluvčí finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová. Máte už v tuto chvíli přehled, kolik je podaných daňových přiznání, když to zúžíme, řekněme, možná i na Jihočeský kraj, nebo nevím, jestli máte celorepubliková čísla, a případně, jestli máte i nějaká srovnání s rokem předchozím, se stejným obdobím vlastně loňského roku?
Tak za loňský rok bylo podáno v Jihočeském kraji zhruba 147 tisíc daňových přiznání. K pondělnímu dni máme něco málo přes 36 tisíc daňových přiznání, což je zhruba čtvrtina, ale dá se předpokládat, že převážná část vlastně těch podnikatelů, vzhledem k tomu, že mají povinnost podávat elektronicky, využije ten prodloužený termín k tomu 2. květnu. Ještě taková zajímavost, že vlastně jak se posunula ta elektronizace, tak zhruba třetina podaných daňových přiznání je v listinné podobě a 2/3 jsou podány elektronicky.
Když jste zmiňovala to číslo 136 tisíc za minulý rok, z čistě takového rychlého laického pohledu to vychází, že to je zhruba pětina obyvatel kraje, pokud se nepletu, protože no. Český kraj má asi 620, 40.
No, vzhledem k tomu, že to bylo nějak 147 tisíc, tak lze říct, že opravdu je to velké číslo.
Dobře, ale to už je takové, řekněme, slovíčkaření. To nejdůležitější jsme probrali v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu, ve kterém s námi byly Edita Holubová, vedoucí oddělení daně z příjmu fyzických osob Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Díky moc za váš čas.
Děkuji, nashledanou.
No a spolu s námi tady taky byla tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová. I vám díky moc za váš čas a také za důležité informace.
Nashledanou.
Ještě jednou doufám, milí posluchači, že jste dávali bedlivý pozor a že jste si možná i některé důležité informace z dnešního vysílání zapsali. Tak jako tak vám přeji hezký zbytek dne. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.